Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobro večer vam želi Zorica Premate. U emisiji Autogram, koja je po tradiciji petkom posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, predstavit ćemo najnovije ostvarenja kompozitora Zorana Erića. Jedan od naših najpoznatijih i najcenjenijih kompozitora starije generacije, Zoran Erić je u svom stvaralaštvu još od njegovih početaka plasirao slobodnu i otvorenu igru sa istorijskim muzičkim stilovima, rock i jazz idiomima i uopšte tembralnim i semantičkim kvalitetima zvuka. Erić je, kao jedan od naših prvih autora postmoderne, već od svoje kompozicije Off za kontrabas i gudače iz 1982. godine, jasno naznačio kuda će ga odvesti lična zvučna imaginacija u kontaktu sa svom ikada napisanom muzikom kao paradigmom. To su stvaralačke relacije sa semantičkom ravni muzike, gde se lična poetika ostvaruje kao nomadsko putovanje po mapi sopstvenih i tuđih zvučnih sadržaja i tragova. Erić se upisuje u stvaranje upravo akcijom oslobođene duhovite igre i njenim nekonvencionalnim odnosom prema akademski shvaćenoj kompozitorskoj praksi. Naime, u Erićeve relacije sa zvukom utkani su savremeni načini slušanja i čitanje muzike kao teksta, muzike koja u svim njegovim delima nužno ne saopštava samo zvučni sadržaj, već besedi upravo svojim semantičkim ključevima i o stvarima izvan muzike utkanim u zvuk. Ta Erićeva beseda ipak nije ono što bismo akademski nazvali programskom muzikom, ona je i manje i više od toga, budući da je u kompozitorovoj zvučnoj imaginaciji ono što nosi naziv program, upravo kompozitorov izrazito autopoetičan stav. Erić je i subjekat svoje muzike, budući da je njen tvorac, ali i njen objekat, jer se zvukom obraća sopstvenom akustičkom svetu gde se pojavljaju dvostrukoj ulozi, i kao vrhunski majstor igre, magister Ludens, ali i kao objekat analize, neko ko muzikom traga i dešifruje sopstvenu akustičku svest i naročito podsvest. Veoma cenjen kao autor muzike za scenu, koja je tokom nekoliko godina prethodne decenije bila i jedino poprište njegove muzičke besede, Erić je i tom svom zadatku prilazio kao kompletan i kompetentan stvaralac. Tako se i dogodilo da neke od njegovih scenskih muzika, ostvarenih mahom u digitalnom mediju, dobiju i svoje punokrvno instrumentalno zvučanje, preoblikovane u dela za klasični instrumentarijum. Tako Erić na neki način i zatvara krug autopoetičkog odnosa, u kome se njegova muzika igra i sa paradigmama muzike kao institucije svetskog istorijskog intelektualizma, ali i sa samom sobom, tokom sopstvenog nastajanja. Scenska muzika, napisana da bude jedna od linija umetničkog zbivanja pozorišnog dela, postaje tako i tema i zvučna hrana Erićeve nove kompozicije. Naravno, postaje i zvučni komentar ovakve kontradiktorne pozicije. U ovakvoj koncepciji susreću se i komuniciraju dakle nekoliko autorskih uloga kompozitora, ali i nekoliko uloga njegove muzike. Zoran Erić je rođen u Beogradu 1950. godine. Muzičko školovanje započeo je u najranijem detinjstvu, a učio je klavir i violinu. Diplomirao je i magistrirao kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi Stanojla Rajčića. Usavršavao se kraće vreme na Orfovom institutu u Salzburgu i na majstorskom kursu Vitolda Lutoslavskog u Grožnjanu. Značajnija dela Zorana Erića su koncert za orkestar i soliste, miraž za klavir i orkestar, baleti Banović Strahinja i Jelisaveta, Slovo Siluana za bariton, ženski hor i magnetofonsku traku, Subito za dva basa, ženski hor i magnetofonsku traku, Artes Liberales za mešoviti hor, timpane i gong, Scenario za dva violončela, Off za kontrabas i gudače, Cartoon za gudači čembalo, Talea koncertik za violinu i gudače, Velika crvena mrlja na Jupiteru za ozvučeno čembalo, udaraljke i elektroniku uživo, Abnormalni udarci dogona za bas klarinet, klavir, udaraljke, usnu bas harmoniku i elektroniku uživo, Helium u maloj kutiji za gudače, Nisam govorio za alt saksofon, usnu bas harmoniku, glumca, naratora i mešoviti hor, Oberon koncert za flautu i instrumentalni ansambl, 6 scena komentara za 3 violine i gudački orkestar, 7 pogleda u nebo za gudački sekstet i antrakt za veliki orkestar. Erić je i autor obimnog opusa muzike za pozorište i film, a izdvajaju se predstave Medeja, Magbet, Proces, Ptice, Hamlet, Kralj Lir, Život je san, San letnje noći, Čekajući Godoa, Dama s kamelijama, Banovi Strahinja, Karolina Neuber, Koreni, Antigone u Njujorku, Zver na mesecu, Disharmonija, Edip i Je li bilo Kneževe večere, kao i filmovi Ubistvo sa predumišljajem i Stršljen. Zoran Erić je redovni profesor na katedri za kompoziciju i orkestraciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, a međunarodne majstorske kurseve držao je po pozivu na uglednim evropskim konzervatorijumima kao što su Guildhall škola za muziku i dramu u Londonu i Iresija u Atini. U emisiji Autogram slušat ćete najnovije ostvarenja Zorana Erića, a započet ćemo sa kompozicijom Antrakt za simfonijski orkestar, koja je izvedena na otvaranju 40. Bemusa 3. novembra 2008. godine. Antrakt, odnosno pauza, je pozorišni termin, a po rečima kompozitora ova njegova muzika treba da ostvari i predstavlja neku vrstu odmora za pozorišnu publiku, slično interludijumima koji su u visokoj renesansi i početkom baroka ispunjavali međučinove pozorišnih predstava i prvih opera. Obeleživši tako svoju muziku kao nešto manje značajno i ne toliko upadljivo, Erić je zapravo poigrao sa slušaocima pred koje je izveo i veoma zaposlio veliki orkestar u punom sastavu. Takođe, u skladu sa autorovom sklonošću ka koncertantnom principu, on je sačinio i neku vrstu koncertina i u njemu okupio klavijaturne instrumente, harfu i marimbu, koji se u alternacijama nadigravaju sa orkestrom. Slušate snimak sa javnog premijernog izvođenja kompozicije Antrakt Zorana Erića. Orkestrom Beogradske filharmonije diriguje Mark Gorenstein. emisiji Autogram slušate najnovije ostvarenja Zorana Erića. Upravo smo emitovali njegovu kompoziciju Antrakt, koja je bila premijerno izvedena na otvaranju Bemusa novembra 2008. godine. Orkestrom Beogradske filharmonije dirigovao je Mark Gorenstein. U nastavku današnje emisije emitovaćemo još jedno novo delo Zorana Erića. Biće to gudački sekstet Sedam pogleda u nebo, koji je nastao po poručbini violiniste Davida Takena. Delo je bilo premijerno izvedeno u Wigmore Hallu u Londonu marta 2007. godine. Jedan od vrhunaca Erićevog stvaralaštva po koncentrisanju muzičkog izraza na bitno i po dejstvenoj lakonskoj muzičkoj besedi, Sedam pogleda u nebo je svita minijaturnih karakternih komada, gotovo zvučnih skica, koje nose otiske kompozitorove scenske muzike, njihovog udaljenog ishodišta. U emisiji Autogram slušate snimak sa 17. međunarodne tribine kompozitora, kada su ovo ostvarenje premijerno u Srbiji odsvirali violinisti Marija Špengler i Ivan Knežević, violisti Panta Veličković i Nataša Stanojević i violončelisti Dejan Božić i Aleksandar Latković. Thank you. U emisiji Autogram emitujemo najnovije ostvarenje Zorana Erića. Upravo ste čuli njegovu svitu za gudački sekstet Sedam pogleda u nebo, a na našem koncertnom snimku odsvirali su je violinisti Marija Špengler i Ivan Knežević, violisti Pante Veličković i Nataša Stanojević i violončelisti Dejan Božić i Aleksandar Latković. U nastavku emisije slušat ćete još jedno relativno novo ostvarenje Zorana Erića, Ko je ubio Galeba, ti zar se ne sjećaš? Kompozicija je nastala po narudžbini 12 violončelista Berlinske filharmonije koji su ovo delo premijerno i izveli na svom beogradskom koncertu 17. marta 2005. godine. U emisiji Autogram emitujemo najnovije ostvarenja Zorana Erića. Upravo ste čuli njegovu kompoziciju Ko je ubio Galeba, sa njenog premijernog izvođenja kada su ovo delo odsvirali 12 violončelista Berlinske filharmonije koji su delo i poručili od kompozitora. U nastavku emisije slušat ćete Erićev Oberon koncert i to njegovu novu verziju za flautu i simfonijski orkestar koju je Zoran Erić dovršio 2004. godine. Snimak je sa koncerta koji su u Berlinu aprila 2006. godine održali orkestar Kamerata Serbika i dirigent Bojan Suđić. Solista je bio Emanuel Pai.
Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram smo emitovali najnovije ostvarenje Zorana Erića. Upravo ste slušali njegov Oberon koncert u verziji za flautu i orkestar, a na našem javnom snimku odsvirali su ga flautista Emanuel Pai i orkestar Kamerata Serbika kojim je dirigovao Bojan Suđić. Time smo i priveli kraju večerašnju emisiju u kojoj je sa vama bila i sada se oprašta od vas i Zorica Premate.